Latvijas izlases galveno treneri Slavišu Stojanoviču nevar apskaust. Tikai 1. martā viņš oficiāli kļuva par valsts vienības vadītāju, bet jau 20 dienas vēlāk, proti šovakar, vadīs komandu 1. Oficiālajā mačā. Līdz šim Stojanoviča vadībā futbolisti aizvadījuši tikai 3 treniņus, turklāt katru citā laukumā. Treneris gan pirms šī vakara mača publiskajā saziņā ar žurnālistiem Skopjē saglabāja mieru. Izdarāmo izvēļu pirms mača esot daudz, taču viņam patīkot Latvijas izlases futbolistu attieksme treniņos. Jāatgādina, ka uzreiz pēc stāšanās amatā Stojanovičs izteicās, ka iepriekšējos mačos novērojis latviešos deksmes trūkumu dodoties futbola laukumā izlases kreklā.
Quite positive regarding this that the players are really fast accepting.
Treneris izcēla, ka šobrīd ļoti īsā laikā viņam un pārējiem treneriem jāiepazīst komanda, izstāstot arī iecerētās taktikas pamatnianses. Futbolistu attieksme treniņos Stojanovičam patīkot, bet viņš to vēloties redzēt identisku arī spēlē.
Of course, one is training session, the second is it's a game.
Ziemeļmaķedonijas izlase pavisam noteikti ir favorīti šī vakara mačā. Tās ir tikai loģiski, jo viņu līderi ikdienā spēlē vadošās lomas Spānijas, Anglijas un Itālijas klubos. Īpaši šī vakara mačs būs Ziemeļmaķedonijas izlases kapteinim Goranam Pandevam. Viņš aizvadīs jau 100. Spēli valsts vienībā. Dženovas kluba pārstāvis pagājušajā nedēļā Itālijas līgā guva vārtus pret Cristiano Ronaldo pārstāvēto Turīnas Juventus. Mainieku izlases galvenais treneris Igors Angelovskis uzsver, ka latviešus nedrīkst nenovērtēt.
Ne samo što se podgotveni, ja skažu, na vistina zadovoljstvo što rautam su takvi futboleri, su takvi ličnosti.
Treneris Angelovskis uzsvēra, ka koncentrējas tikai sevis vadītajai komandai, neskatoties uz pretiniekiem. Kā latviešu stiprās puses viņš izcēla standart situāciju izspēli un cīņas par bumbām tās augtajā otrajā stāvā.
Naisleno oružie na letoncite, prekinot na igra i tie vozdušni dueli, tā kā da morame da vnimalame.
Latvijas un Ziemeļmaķedonijas mačs šovakar šeit Skopjē sāksies 22:45 pēc Latvijas laika. Visticamāk, ka tā rezultātu uzzināsiet jau Latvijas radio sporta ziņās piekdien 6:30 no rīta. Jau rīt komanda mēros ceļu uz Varšavu, kur jau svētdien jāizvada nākamais kvalifikācijas mačs pret mainiekiem Poļiem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Skopjes Ziemeļmaķedonijā.